У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Візит Сільвіо Берлюсконі у Мінськ протягнеться некілька годин. Після зміни виборчого закону група з 10 громадян зможе вилучати у комісію свого представника. Грип у Білорусі нічим не відрізняється від грипу у остатній Європі. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў. У празькай студыі Алена Радкевіч. Вітаю. Сёння ў свеце. Завершыўся афіцыйны візіт у Беларусь італьянскага прэм'ер-міністра Сильвіо Берлюсконі. Гэта першы прыезд заходнееўрапейскага палітыка такога рангу ў Мінск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. У Мінску адбыліся перамовы Берлюсконі з Лукашэнкам. Урад Беларусі і італьянская кампанія «Фінмеканіка» падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў сферы транспарту, энергетыкі, космасу, бяспекі. Апрача таго, урады падпісалі пагадненне аб эканамічным супрацоўніцтве і аб супрацоўніцтве ў галіне ветеринарії. Подробязності у нашій далейшій програмі. На поўдні Афганістану у выніку выбуху загінуў брытанскі жаўнер. Колькасць загіблых сёлета вайскоўцаў брытанскага кантынгенту набліжаецца да 100 чалавек. Усяго ў Афганістане ад пачатку ў 2001 годзе ваеннай аперацыі міжнароднай кааліцыі загінулі 236 брытанцаў, з іх 204 у выніку дзеянняў праціўніка. Чэшская контрвыведка абнародавала дадзеныя аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыё Свабода ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты іракскага рэжыму Садама Хусэйна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. У 2000 годзе чэшскія ўлады выказалі Багдаду пратэст і цягам некалькіх гадоў выслалі з краіны некалькіх іракскіх дыпламатаў. Радыё Свабода пачало вяшчанне на Ірак у 1998 годзе. Прадстаўнікі правых палітычных партый у Галандыі і Даніі абвясцілі пра намер, па прыкладу Швейцарыі, ініцыяваць правядзенне рэферэндумаў у пытанні забароны будаўніцтва мінарэтаў. У Швейцарыі галасаванне праводзілася ў нядзелю. Прапанову народнай партыі, прадстаўнікі якой заяўлялі, што апасаюцца ісламізацыі дзяржавы, падтрымалі 57% удзельнікаў рэферэндуму. Урад Швейцарыі выказаўся супраць забароны, паколькі, на думку чыноўнікаў, яна парушае правы мусульманскага насельніцтва і шкодзіць міжнароднаму іміджу Украіне. У Белградзе ва ўзросце 80 гадоў памёр усясветна вядомы сербскі паэт, пісьменнік, перакладчык і гісторык сербскай літаратуры Мілорад Павіч. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Свабода.